Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Radio Galaksije. Ovo je epizoda broj 207. Kao što ste mogli da vidite iz najave, pričamo o Zemlji. A zapravo pričamo o Zemlji iz svemira, odnosno nećemo baš toliko ni pričati o Zemlji kao planeti, koliko ćemo pričati o tome na koji način zapravo mi saznajemo stvari o našoj planeti Zemlji analizom podataka koji nam stižu iz svemira. I gost u ovoj epizodi je dr. Eduardo Carlesi. Jesam dobro rekao?
Odlično.
Eduardo Carlesi je naš Italijan, on voli da kaže da je naš, iz Rima. Astrofizičar koji se bavi raznim temama, a između ostalog bavi se nečim što se zove Earth Observation, odnosno posmatranja Zemlje. Danas smo se našli u Beogradu, sticajem okolnosti, i pričat ćemo vam malo više o tome i o nekim raznim drugim stvarima. Pa dobrodošao, Eduardo.
Hvala ti. Hvala što ti na pozivu, što si mene pozvao na ovu emisiju. Baš mi je drago.
Evo, Eduardo priča srpski i to dosta dobro, tako da možda možemo krenemo u stvari da se predstaviš. Otkud to da se baviš astrofizikom, odnosno posmatranjem Zemlje i astrofizikom, ti si inače astrofizičar.
Yes.
I otkud to da pričaš srpski jezik?
Pa dobro, srpski jezik, to mislim da je neka posebna priča, trebalo bi da se radi podcast samo o tome, ali to sam davno naučio. Recimo, prema ljubavi, prema ovoj zemlji, pogotovo Srbija, Hrvatska, bivša Jugoslavija, generalno baš volim da putujem po ovim krajevima i tako sam i naučio. To je kratka priča, a nekako, što si rekao, ja sam astrofizičar po struci, završio sam fakultet u Rimu i onda sam išao na doktorske studije u Madrid i onda išao sam na postdoktorske studije u Jerusalim i u Berlinu sam živio nekoliko godina i onda, pošto nema posla generalno za astrofizičare, ako neko hoće baš da nastavi da se bavi istraživanjem u svom životu, onda mora da nađe neki onaj stalan posao negde na nekom fakultetu i onda toga nema. I generalno, mislim, iz tih razloga sam počeo da se bavim malo veštačkom inteligencijom i mašinskom učenje. I recimo toga sam onda prešao u to polje u ovih Earth Observation, recimo, tako da posmatranje Zemlje sa svemira. I tako to počeo, mislim, time sam se bavim već od 2021. godine i do sad radim u nekoj firmi, zove se Top Networks, to je neka italijanska firma i radim u odeljenje te firme Research and Development u kojima ima različitih projekata, među kojima je i onaj, ima nekih povezanih sa Earth Observation, recimo, sa tim satellite data, satelitske podatke koje dobijemo iz različitih satelita.
Da, super. Ajde da onda krenemo baš od toga, kad kažeš satelitski podaci, satellite data, šta podrazumevamo pod time? Vrlo često mi zapravo kao obični građani, ljudi, znamo da postoji puno satelita oko Zemlje, koji zapravo fotografišu Zemlju i to je ono što gledamo svakog dana kada otvorimo Google Maps, vidimo gomilu zapravo fotografija naše planete. Međutim, to nisu samo fotografije, to je puno raznih drugih podataka i samo te fotografije koje mi vidimo nisu jedine fotografije koje se prave. Pa hajde da malo napravimo uvod oko toga šta su sve podaci koji nama stižu iz svemira i šta su to sve satelitski podaci.
Dobro, ima dva glavnih izvora satelitskih podataka i te su neke, recimo, normalne, kao si ti rekao, neke. U stvari, radi se uvek u nekim slikama. Ali, jer slika u stvari ono što mi gledamo kad imamo neku sliku sa svemira, površine planete Zemlje, to je uvek neka matrica. Znači da ti podaci u stvari su uvek neki brojevi. Mislim, i ono što mi gledamo, naravno, neki JPEG image, površine zemlje, to jeste na kraju krajeva neki, neka matrica velika, recimo.
Da, da imaš... čak i fotografija, portret osobe, isto, jeste. Matrica dva puta,
tako
dva
je.
Puta.
E to jeste, matrica imaš tri ono, dimenzije, recimo, jer imaš, onaj, na primjer, neka obična slika, radi se o RGB, znači red, green and blue, znači da imaš određene kombinacije tih trih bojeve. I zavisno od kako ono od te linearne kombinacije tih boje, a onda naravno imaš i određeni rezultat što je slika, ono što vidljiva slika recimo. Naravno radi se o tome kad pričamo o satelitskim podacima, ima i nevidljivih stvari koji u suštini su iste prirode, recimo uvek je to, radi se o nekoj matrici. To je neka matrica gde su neki brojevi naravno i onda mi samo jednostavno analiziramo te brojeve sad. Da li je to neki vidljivi broj ili nije, da li je to neki vidljiva boja recimo, da li slikam ja nešto u crveno ili infracrveno gde ne možemo, što ne možemo vidjeti. Za mašinu, za kompjuter to je sve jedno, mislim, ipak se radi o, mislim, nekako to, taj podatak je iste prirode, to je jednostavno jedan broj.
U suštini taj piksel detektuje neku svetlost neke određene talasne dužine.
Tako je.
Nekad je to vidljiva u smislu da, ga, da mi možemo kao ljudi da, da je vidimo, ali nekad su to, to infracrveni podaci.
Tako je, tako je.
UV manje, češće.
Pa UV, da, nema toliko, ima, na primjer, na, od, na, na, nepoznata misija je, na primjer, Sentinel-2 i u toj misiji ima 13 opsega različitih talasnih dužina i samo jedna se bavi recimo ultravioletne, one najkraće ono, talasne dužine i sve ostale su u neke infracrveno, da li je to shortwave infrared, da li je longwave infrared ili ima različitih i onda ima tih trih vidljivih, što su, pa da, RGB, kako sam rekao, crveno, ono, plavo i zeleno.
Da.
I...
Da, i to, to su podaci koji nama stižu sa raznih instrumenata na satelitima. Neki su bolje vremenske rezolucije, bolje prostorne rezolucije, neki su lošije. Kakvi su
da, su to naravno, je, to sam na početku rekao da ima dva izvora. Ona je jedna, recimo da su oni neki pasivni detektor što slikaju jednostavno. Dok ima i druga izvor, se zove SAR, to znači Synthetic Aperture Radar, što kao i radar funkcioniše na osnovu neke antene koje pošalje elektromagnetičnu talas i onda meri ono kako se to reflektuje na, na površini planete Zemlje i odnosno meri, na primjer, naravno meri i intenzitet, meri frekvencije i fazu, na primjer, i polarizaciju te tog talasa, da, kad se vraća, recimo, ka satelitu posle refleksije. I onda na osnovu svih tih karakteristika što taj talas, što se bila reflektovana sa Zemlje, i onda može da rekonstruiše nekako što ima na toj površini. Mislim, može da rekonstruiše, na primjer, oblika određenih objekata, može da rekonstruiše visina, na primjer, nekih objekata, kao i su drveća, na primjer, i tako dalje. I to se zavisi, naravno, od talasne dužine početnog signala, koji je pošaljen od strane satelita sa te neke antene što se nalaze u tim satelitima. I to je različiti, baš je, to je baš neko drugo polje, recimo, tih satelitskih podataka, jer te slike koje dobijamo iz tih SAR satellite, te nisu neke normalne slike. Recimo, to se radi, to je sasvim drugačije ono što radimo, možemo da radimo sa njima, ali nema to informacije o bojama, na primjer. Tako da ne možemo da primećujemo da li ima neko, nešto zeleno ili crveno, ili, i onda na osnovu boje, na primjer, da pripoznajemo da li je neko područje na Zemlji, da li se to radi o šumi, da se to radi o neko zgradne, ono, neki grad, na primjer, da su neke građevine tamo i tako dalje. I...
Znači, to su pre svega prostorni podaci, odnosno tačke u trodimenzionalnom prostoru koji nam u stvari definišu oblik nečega što smo mi pogodili radarom.
Da, ali nemamo informacije o boju.
Nešto slično kao lidar u stvari, jel da?
Pa da, jeste. Mislim da je princip, samo da je naravno radar, to je Synthetic Aperture Radar, to se nalazi u svemiru i to je ono nekako dalje od lidara što je generalno se koristi na nekih ono bliskih.
Da. Kad imamo SAR podatke i kada imamo, znači ok, to je jedna stvar, su podaci o samim položajima, znači kada pogodimo, ne znam, ako hoćemo da merimo evo, Drinčićevu ulicu ovde ispred radioaparata, da. Mi u suštini skeniramo SAR-om celu ulicu, ona ima neku prostornu rezoluciju gde radar pogađa te tačke, vraća se, mi izmerimo, možemo da izmerimo, ne znam, svaku tačku referentnu u odnosu na centar zemlje u suštini u nekom trenutku.
Verovatno. Da, u stvari mi merimo distancu recimo među satelitom i, i tačkom recimo na Drinčićovoj ulici ili, ili, ne, ili bio gde, ono, naravno to se meri svugde. No.
I onda možemo u suštini da izmerimo i nagib, ne znam kako je, sad to zvuči vrlo, vrlo napredno, ali mislim možemo da izmerimo i da li na centru ulice, da li je centar ulice malo viši od ivica ulice.
Takvih stvari ja merimo i to najbitnije što se time meri, to je sleganje, mislim, to je nova reč što sam morao da učim na srpskom jeziku. Znači, koliko to vremenski se menja, ta distanca među satelitom i određenom tačkom na planeti. Jer ta distanca naravno utiče na način, utiče u stvari na fazu. Na, kad bude onaj talas bude refleksovan sa strane površine, e onda naravno da se ta distancija menja, staje, mislim, vremeno, i naravno to utiče na fazu kad budemo dobijali u satelitu, kad budemo merili to, taj talas, i onda ta faza se menja vremenom i onda, odnosno na koliko se to menja vremenom, možemo da rekonstruišemo koliko to se podigne ili
spusti.
Ili spusti onaj teren, tu tačku što merimo na terenu.
Da, bukvalno sam to htio da te pitam. Znači, pored same udaljenosti, mi imamo i te druge podatke. To je faza, na primjer, i imamo polarizaciju. Da li je polarizovan ili nije. Odnosno, kako je polarizovan taj elektromagnetni talas? Šta nam polarizacija govori? Naprimjer,
oblik, naprimjer, da li ima neke biljke, da li je to, naprimjer, jer biljke imaju neki kompleksni, recimo, ono su malo neodređene, ne bih znao kako da to kažem.
Nepravilni oblik.
I tako da, onda vidiš da je polarizacija, naprimjer, ako imamo neki vertical polarization signal što šaljemo sa satelita, i onda kad se talas vraća, vidimo da ima neki komponent kao horizontalnog polarizacije. Znači da i onda, jer menja tu polarizaciju nekako, pošto to nije to neki linearni, recimo, nema to u pitanju neku linearnu refleksiju, nego ima nešto komplikovanje što onda menja i prirode polarizacije, ono, početnog talasa, jer naravno mi imamo kontrol na talas koju šaljimo na planetu, ali nemamo na ono što dobijemo. Mm-hmm. Ali na od onog što dobijemo, naravno dobijemo informaciju o tome.
I to su, u suštini, mi možemo da stvorimo neku širu sliku oko toga šta posmatramo, gde se to nalazi, koliko je udaljeno, kako i tako dalje.
Tako dalje.
I ako posmatramo sad vremensku seriju, u smislu da posmatramo svaki dan ili svaki sat ili svaki godine ili kako već, zavisi šta je proces koji posmatramo, mi možemo da vidimo zapravo kako se menja površina zemlje sa vremenom, a to može da nam da svašta nešto interesantno od informacija o našoj planeti.
Da, jer to, na primjer, što se SAR satelit tiče, može da se meri ovo slaganje i to stvarno jako precizno. Mislim, da li je to nekih centimetara, priča se stvarno da je, ako ima centimetar ili dva razlika u toku godinu dana, to može da se primjećuje. I onda to se naravno nagomila nekako godinama, pošto imamo tih posmatračkih podataka, imamo već te neke serije iz 2016. godine i 15. I onda imamo već više od 10 godina tih podataka. I onda možemo da gledamo trendove na koji pravcu idemo, recimo, da li je to nešto u pitanju, da je to samo neka fluktuacija, recimo, privremena, ili da je to neki trend, da vidimo da godinama, na primjer, spusti se teren negde u nekom gradu ili to se, na primjer, vidi ima nekih poznatih slučajeva, kao, na primjer, Džakarta u Indoneziji, što je jedna od najvećih gradova na svetu, i vidi se da je to, ono, značajno, ono, bila je taj slaganje, ono, vidi se, ono, ima jaki signal tog slaganja.
Da. A koji sve sateliti zapravo snimaju Zemlju? Mislim, ono što mene sad zanima sve vreme dok pričaš, razmišljam, čoveče, koliko bi bilo super da može, da tipo su podaci otvoreni i da može bilo ko da ih uzme i da se sa njima
igra. Pa jesu. Da.
Da.
Ima znači ima različitih tipa misija, recimo, jer ima tih nekih privatnih satelita, ima nekih od Airbusa na primjer, Pleiades, i ima stvarno puno kompanija koje se bave slanjem, ono, satelita na u svemir, i onda, ono, imaju neke i vrlo precizne podatke. I te su generalno, recimo, kad pričamo o preciznim podacima, recimo, pričamo o nekoj prostornoj rezoluciji, tipa metar, dva, ono, ili ispod metra, ima do 20 cm, ima određenih misija koji imaju stignu do 10 cm, recimo, 15. Imate rezolucije, sad se ne sjećam tačno ime, da li je to neki, možda Pleiades ima, ali sve u svemu, naravno, te su neke privatne misije i to su vrlo kvalitetne podatke na koje nema neki otvoren pristup, međutim, ima i agencije kao i NASA i ESA i drugih, ali generalno ima i japanska sad, ali generalno uglavnom su, priča se o NASA i ESA koji stavljaju na raspolaganje sve te podatke koji jesu otvoreno i besplatno, ono, pristupne svima, ono, ako čovjek želi, onda može da se registruje, ima Copernicus portal, na primjer, i tamo ima ogromna veličina tih misija, starih misija, i na primjer ima Landsat, što je jedna od prvih satelitskih misija od NASA, od 80-ih godina već, ako se ne varam. I ima i, na primjer, ta koju sam već spominjao, Sentinel-2, što je multispektralni neki satelit od ESA, koji uzima slike, ona slika površinu Zemlje već od 2016. godine, i sve te podatke su otvorene. Recimo, bilo ko može da se registruje na sajt i da skidate podatke.
Super, baš ću da pogledam.
Da.
Da. Dobro, druga, sad kad pričamo u stvari o tome, rekao si, aha, imamo zapravo slike, odnosno snimke, fotografije koje zapravo mogu da se snimaju u različitim delovima spektra. I to je ovo što si sad pomenuo, znači to je multispektralna, to su multispektralni podaci, znači više različitih talasnih dužina, odnosno opsega talasnih dužina. Pa zanima me u suštini zašto imamo te različite talasne dužine, šta možemo da vidimo u, ne znam, infracrvenom, što ne možemo u zelenom, i u zelenom što ne možemo u infracrvenom, i tako dalje. Kako izvlačimo informacije o karakteristikama površine Zemlje tako što gledamo različite talasne dužine?
Pa to je, naravno, je, recimo, mi smo navikli kao našim očima da vidimo, naravno, samo određeni deo svih tih talasnih dužina, to je među 380 nanometra do 770 nanometra talasne dužine, i sve ostalo, naravno, ne bismo znali nikako da zamislimo, ali međutim, naravno, svaki materijal, svaki objekat što postoji na površini Zemlje interaguje elektromagnetskom radijacijom nekako drugačije. I svaki, naravno, ima svoja neka svojstva, neke karakteristike koje se zove tipa spectral signature. Znači da određeni objekat interaguje sa nekim određenim talasnim dužinama na neki svoj način. Evo, na primjer, najpopularniji, najbitniji primjer je kako biljke interaguju, i odnosno na sadržaj hlorofile, jer hlorofil interaguje na vrlo specifičan način sa crvenom talasnom dužinom i sa infracrvenom, near infrared. I onda, na primjer, može da se računa neki indeks što se zove NDVI, što je Normalized Diffuse Vegetation Index. Znači, to je neki indeks koji računa količinu apsorpcije i refleksije tih crvene i infracrvene talasne dužine, i na osnovu toga računa, može da se računa količina količina klorofile u određenoj biljki. Recimo, imamo sliku sa svemira I onda u ovoj slici za svaki piksel imamo naravno i neki broj što nam predstavi količinu recimo infracrvene apsorpcije i crvene refleksije i obrnuto. I onda na osnovu tih podataka možemo da računamo, da rekonstruišemo recimo koliko ima hlorofila u ovoj slici. I hlorofil je naravno vrlo bitan svojstva biljka, znači to je nešto što možemo da merimo iz svemira, koje je zdravstveno stanje biljka, drveća, da li, kako su nam šume, da li je u redu, da li ima neki problem. To, na primjer, može da se meri da li ima, bile su neke infekcije, recimo, što su se zaražile u nekim poljama i mnogo su odnosile štete za poljoprivredu i to se desilo u Italiji pre nekoliko godina. I tako su i merili recimo sa svemira da vidimo, mogli smo da identifikujemo gde ima problem sa klorofilom odnosno na to i onda da vidiš gde moraš da radiš nešto recimo, gde je hitno da se nešto pravi da bi se zaustavio ono zaraženje iz tih virusa, biljkih virusa ili kako.
Da, super. Da, baš zanimljivo. A dobro, mislim, pored klorofila da još nešto, mislim, sa čime se imao konkretno sad iskustva da...
Da, naravno i, na primjer, asfalt, to, mislim, svaki materijal stvarno interaguje na neki sobstveni način.
Spektralni
pokis, da. Ima to, evo, to sad, na primjer, ima stvarno taj, zove se spektral signature, onda možeš, kad gledaš spektar, refleksije svakog određenog materijala, kad, na primjer, mi smo morali da pravimo neke mape površine zemlje, mislim... mape Italije recimo i onda smo morali da pravimo target mape i prvi korak kad se pravi target mape, to kad hoćeš da treniraš neki AI model za označavanje svih tih različitih vrsta zemlje, recimo da li je to nešto zeleno, da li je to nešto, da li je to neka građevina, da li je to u pitanje i voda, na primjer.
Znači, obična klasifikacija u suštini, odnosno ti na nekom snimku imaš piksele koje možeš da označiš da li su asfalt, voda, zelena površina, zemlja, stena, šta god, da.
A ono što se prvo radi, na primjer, je označavaš rukom, bukvalno, ideš, ono, imaš sliku, pa onda označavaš te piksele koje ono, očiju gledaš, ono, smatraš da je, na primjer, neka kuća ili da je to nešto, neki asfalt.
Labeliraš.
Tako je, labeliraš. I onda od tih piksela ima tih nekih softvera, ima nekih algoritma koji rekonstruju. Rekonstruišu. Spektar tih piksela i onda znači i onda nalaze ono kako proučavaju recimo šta je oblik tog spektra, kako je to u suštini, kako to izgleda i kako može da se generalizuje onda i za druge objekte, mislim, jer mi to radimo naravno za određenu sliku i onda od te slike on može da generalizuje i za druge. I to bukvalno za svaka vrsta ono, objekta na zemlji ima taj neki spectral signature, ima taj neki spektralni potpis, ne znam.
Da. I mislim, isto kao što smo pričali u suštini vezano za vremensku ili za prostornu rezoluciju, tako postoji i spektralna rezolucija posmatranja. Da. Ajde možda da napravimo sad neki presek, pregled, u stvari kako intuitivno da razumemo prostor, na šta nam utiče prostorna rezolucija, vremenska, spektralna i tako dalje. Naprimjer, ako imamo lošu prostornu rezoluciju, a dobru spektralnu rezoluciju i obrnuto, šta možemo da...
Recimo, generalno, što se spektralnog rezolucija tiče, to je manji problem, jer generalno, barem ja se nisam nikada suočio s tim problemom, jer to su svi te detektori što su bili onda poslani u svemir. Imaju već, naravno to su rađeni na to da mogu da razlikuju među različitih frekvencija. I onda uvek to nije samo jedna frekvencija, nego neki opseg. I onda kad pričamo, na primjer, o crvenim frekvencijama, to je, naravno, priča se o neki opseg, recimo, to je neki interval frekvencija, naravno. I to je dovoljno, generalno je to dosta širi da ne bi... To nije, mislim, ne utiče, nema to neki, recimo, problem je bilo što se spektralne frekvencije tiče, da su se oni, kako se kaže,
reci na engleskom.
kad se poklapaju. Evo.
Dobro.
Da se on poklapao sa infracrvenom i onda ne bih mogao da razlikujem šta je crveno i šta je infracrveno.
Kad ima dva opsega koji su jedan preko drugog.
Tako da, je, kad ima opseg koji je jedan preko drugog, onda al tamo je vrlo bitno da naravno da se razlikuje gde ono završi recimo crveni spektar i gde počinje onaj infracrveni opseg. I al to generalno mislim nije to neki problem s kojim se mi suočavamo jer to je iz izvora, recimo, to je rešeno. Međutim, što se prostorne i temporalne rezolucije to je tiče, to su veći problema, jer naravno prostorna rezolucija jednostavno utiče na naš kapacitet označavanja objekata, znači ako imamo vrlo lošu prostornu rezoluciju, jednostavno ne možemo, ako je prostorna rezolucija 200 metra, što ima, mislim, kuća, obična kuća je generalno manja od 200 metara je i tako da ne možemo da označavamo granice na primjer tih nekih određenih objekata.
Da, pa to zove se rezolucija, ne možeš da razlučiš šta se nalazi u tom najmanjem kvadratu.
Da, i onda ima neka mešovina, na primjer, imaš kvadrata koji ti je rezolucija loša, onda naravno u istom kvadratu imaš i zeleno i asfalt i ne znam, kuće i onda ne znam kako bi označavao čovjek.
Da, dobiješ kao da usrednjiš u stvari, kao naravno. Da imaš a da imaš to, mislim, to se generalno u suštini ponekad i radi kad se radi taj takozvani downscaling.
Da.
A jel postoji problem u stvari kad je rezolucija prevelika?
Ne. To je problem možda, jer ti podaci onda su mnogo, veliki. Recimo, uhvataju mnogo gigabajta i onda, ali to recimo nije veliki, nije to neki ozbiljan problem, s obzirom što su sada hard diskovi ono jako jeftini.
Da.
Ali da, mislim, to je jedini.
Da. Ajde da, pomenuo si u stvari hlorofil gde je odnos infracrveni i crveni, ali reci mi, pa možemo da napravimo možda jednu pauzu. U čemu su recimo ti nevidljivi podaci jako korisni i možda neki primer, znači to infracrveni spektar ili ne znam, pomenuo si čak i da postoje neki ultraljubičasti UV detektori.
Da.
Šta zapravo o zemlji mi možemo da saznamo kad posmatramo te podatke što nam nije vidljivo golim okom?
Da, kao sam i rekao, ima ovaj near infrared, što je jako bitno za biljke, ima još neki long wave infrared, što je bitno, na primjer, da označavaš koje su neke, gdje je bio požar. To mi, na primjer, imamo neki sistem, možda ćemo poslije da pričamo o tome, ali mi smo razvijeli neki sistem mašinskog učenja, što može da priznaje nekako da predviđa riziko požara. I onda moraš naravno i da označaš gde se požar u stvari desilo već na zemlji da bi to taj neki sistem razvio, mislim da bi trenirao takav neki sistem. I onda to na primjer kad ima neki naravno drveća koje je gorela jednostavno i to ostava u tragu naravno u tom spektralnu rezoluciju, mislim, jer to naravno više nema klorofile, ali možemo neku interakciju specifičnu da nalazimo u long wave infrared spektar. I to je onda od toga možemo da dobijemo neki indeks koji se zove normalized burn ratio indeks i to naravno i taj indeks onda za svaki piksel označava nekako verovatnoću da je taj u tom pikselu se desio požar, da je bio neki požar i onda je izgorela ta neka biljka ili drva što su bila tamo.
A UV?
UV generalno se koristi najviše što sam vidio u svojoj karijeri recimo za označavanje oblaka. Jer naravno mi smo to nismo toliko spominjali, mislim da jesmo, ali dobro. Problem naravno u tim slikama, multispektralnim slikama su oblake. Su oblaci, recimo sam pričao o SAR podacima što imaju prednost veliku, što na njima ne utiče atmosferu. Recimo, nije to problem da li ima oblake, da je to problem da ima neka oluja, da li se nešto dešava u površini. Oni idu kroz atmosferu ono, bez problema i tako da možemo svakog dana, mislim, uvek kad ima taj satelit na određenom punktu, na tačku na planetu Zemlje, onda možemo da merimo što se tamo dešava. Dok je to naravno kod tih multispektralnih satelita, to ne možemo jer mislim, u principu možemo, samo da nema oblaka i da nema nekih, da nema, ne znam, vlage u atmosferi, da nema tih nekih fenomena što utiču na, na tih elektromagnetnih talasa. I naravno, onaj, što ono oblak radi je pokrije jednostavno, ono, i tako da ne možemo da vidimo. Da, to da, je da. Satelit i, i to nema... I onda šta se dešava, ponekad imamo u jednoj slici možda 20% je pokrivena oblacima i onda možemo da koristimo samo jedan deo. Aha. I onda to automatski možemo da, da sklonimo te oblake ili jednostavno da koristimo samo taj deo gde oblaka nema. Da, da. To znači da moramo da označavamo gde su oblaci.
A to ne, ako ne radiš ručno, mislim što je isto opet pipavo da radiš ručno, možeš zapravo to. Kao ima, postoji UV frekvencija na kojoj znaš da ona neće proći kroz oblak. Ili ne, kako
neće nikakvih od tih, ali UV je nekako osjetljivija, mislim, i za različite, jer oblak nema samo jedna vrsta oblaka, ima da, različitih. Da. Tako da, da ponekada razvija se neki sistem što mnogo dobro označava, jer sve to se ručno ne radi. I da, naravno se to radi nekim mašinskim učenjem ili veštačka inteligencija ili tako da neki sistem se razvija, neki algoritam, da bi označavao oblake. Aha. Oblaci u slici i sistem mora da se trenira. I za te sisteme su bitne i sadržaj tih frekvencija ultraviolet spektru.
Da. Dobro, ajde da napravimo jednu pauzu ovde, pričat ćemo posle o... i o drugim stvarima koje su vezane za to kako atmosfera utiče i ne samo atmosfera, nego i senke i tako dalje.
Baš.
Pustit ćemo jednu pesmu tvog benda koji se zove Nano War of Steel. Da, reci nam nešto kratko, u stvari. Znači, ti sviraš i imaš metal band koji je onako dosta komičan.
Da, da, pričam, pa da, sviram, imam metal band, već 23 godine sviramo zajedno i to je dosta nekako, recimo za metal band to je nekako manje više poznata, jer idemo stalno nekim turnejama, to recimo, ne znam da li mi je glavni posao, recimo inženjer što radim u firmu ili muzičar, mislim, to su, tu smo na isti nivo i tako.
Da. I Nano War of Steel u suštini pravite metal pesme koje imaju razne teme koje da. Su ponekad...
Imam i pesmu na srpskom, ali bolje da ne pustiš. Ne znam da li smijem da spominjam naslov te pesme ovde, ali...
Dobro, za sad ćemo pustiti nešto što je vezano za ovu emisiju, a to je pesma koja se zove Iride. Iride je u suštini satelit, odnosno...
Jeste.
Da, to je jedan satelit koji se nalazi... Ne, u stvari, to je skup satelita.
To je skup satelita, multispektralnih satelita i bit će i SAR satelita. To je neka nova misija što je bila financirana od italijanske vlade. To je neka nova misija, ono, čisto italijanska, recimo. To se radi u ESA, ali to... Mi smo čak i bili kod njih u kancelari, recimo. Išli smo kod njih, imaju neko sedište veliko pored Rima i onda su nas pozvali. I recimo, baš, ono, na osnovu toga smo i pisali pesmu, recimo, nekako za njih, kao za neku promociju za taj projekat.
Da, super, dobro. Ništa, slušamo Iride, Nano War of Steel, pa se vraćamo kasnije da pričamo dalje o posmatranjima zemlje. multispectral observation. Da. Ništa, poslušajte tekst ako niste, odnosno pročitajte. Zapravo pesma je kao tehnička karakteristika Iride.
Jeste. To ne moram ništa da objasnim.
Da. A mi se vraćamo u stvari da pričamo o tome kako se koriste i šta se dešava sa tim podacima koji stignu sa takvih satelita kao što je Iride. Od trenutka kada se slika snimi do trenutka kada dobijemo informaciju o tome, ne znam, evo sad u tekstu se pominje pesme Land Use Characterization ili kako da. Već.
Land Use Classification.
Classification. Znači imamo neku informaciju koje su vrlo često zapravo mape. Kao što imamo mapu, vizualnu mapu, sliku površine zemlje, isto tako imamo i mape sa raznim drugim informacijama. Pa mislim da je važno da ovde pomenemo u suštini da malo pričamo o tome kako izgleda taj jedan pipeline od sirovog podatka do toga da imamo neki rezultat koji nam je u stvari ta mapa koja posle se koristi za razne stvari, vrlo često zapravo za donošenje nekih odluka političkih o tome kako zapravo šta da radimo u stvari sa našom površinom. Pa daj nam neki primer i možda malo više, evo sad možemo da pričamo i o tome kako u tom pipeline-u se isključuju oblaci ili ne znam kako senke da. Utiču na to da imamo da nemamo podatke ili kako već šta su šumovi tu sve.
Da. I onda prvo da počinjem mislim, svaka satelitska misija ima svoje neke karakteristike. Sad ću malo više da pričam više o šta mi radimo kad koristimo podatke od Sentinel-2, što je jedna od najpoznatijih misija. To je evropska misija, odnosno Europe Space Agency, to je ESA misija. I naravno, onaj sirov podatak koji dobimo, je to neki veliki fajl u suštini koji obuhvata sve informacije, moguće informacije o, na primjer, o lokaciji, o, mislim, prostorne i vremenske informacije, i pored toga naravno ima i sve podatke što su slikali, recimo što je detektor slikao kad je slikao taj određeni deo zemlje u tom određenom momentu. Evo sad, ta slika, ti podaci koji dobijemo, potpuno nisu, nikako ne možemo da ih koristimo direktno, moramo da ih čistimo nekako, pošto naravno ima različitih efekata, naprimjer utiče na to onaj sadržaj vlažnosti, recimo, u atmosferi. Kako to menja nekako apsorpcije, naprimjer spektruma, ono, elektromagnetičnog spektruma kad prolazi kroz atmosferu, kad se vraća, ono. Naravno, sve što mi vidimo je refleksija sunčane svetlosti na površini zemlje i onda kad se vraća taj talas, mi jednostavno gledamo nešto što se već bilo, nije to neki direktan signal, nego to je refleksiju, recimo. I onda ta refleksija naravno ide kroz atmosferu i prvi efekat je efekat atmosfere, odnosno samo i vlažnosti i oblaci. Oblaci naravno kriju oni neke delove, i to ne uvek, ali zavisi, naravno zavisi od vrsta oblake. Naravno da su neke i, kako se kaže, i visine oblake, tako da svaka utiče na svoj način. Recimo, generalno ono što treba da se radi je, kao sam i ranije rekao, je da se eliminišu te we have to get rid od tih oblaka. I da vidimo šta ostaje u slici. Da li možemo uopšte, da li je korisna slika, da li ima tamo i dalje neke zanimljive informacije ili ne. Jer naravno te slike obuhvataju, na primjer, kad pričamo o Italiji, onda vrlo često ima i obale, naravno na moru, i onda naravno veliki deo te slike obuhvata i more. Što generalno nije to nešto zanimljivo, pošto tamo ništa se ne menja vremenom i nije kao da, mislim, boje, more, manje više su iste i sadržaj, naravno, i to je zanimljivo da vidim da li ima neki sadržaj, odnosno da li je to neki zagađenje ili da se nešto desilo, na primjer, sa neki spillover, ali to su neke druge fenomene, ali to je nešto vrlo specifično. Generalno to nama ne zanima toliko, mislim, da, zanima nama više šta se dešava u gradovima ili u šumama i tako dalje. Da. A taj prvi korak čišćenja slika, recimo, to je level 1 se zove, slike koji može bilo ko da dobije, da skida sa tog sajta, sa tih sajta gde su dostupne sve te slike iz Sentinel 2 misije. Međutim, šta mi generalno radimo, u stvari idemo već na level 2, jer imaju i slike level 2 gde su oni već inženjeri koji rade u toj misiji, već su čistili. I mi se time ne bavimo toliko, recimo. Generalno su čistili, u stvari, efekte atmosfere, mislim, nisu oblaci, nego samo vlažnosti, jer vlažnost, na primjer, menja nekako odnos talasnih dužina. I onda da li je, recimo, pravilna slika planete Zemlje, ima neki sadržaj zelene boje i neki sadržaj crvene boje, to se menja, taj odnos se menja, na primjer, preko atmosfere. I onda ono što mi gledamo, naravno, ne bi bilo nešto, to bi bilo nešto drugo nego ono što jeste na površini, i zato i treba da se menja.
A kako se menja? Kad je veća vlaga, onda je manje crveno, više ili kako? Ili obrnuto?
Ne znam, pošto ja koristim level 2 slike. To znam, nešto sam čitao ali zaboravio sam. Mislim,
nema veze.
To naravno, vrlo često se koriste kad imamo alate, naravno, pogotovo zbog toga da radim u firmi, onda nama treba rezultate, znaš. I onda, sad se ne sećam tačno koji je fizički proces, ali znam da ima, ono, ima su tamo dostupne i level 2 slike gde su već sve te atmospheric correction bile sprovedene od strane nekih inženjera koji rade za evropsku, u koji imam poverenje, recimo. Mislim da su oni neki dobar, sigurno bolje od mene, sigurno. I onda ima neki drugi korak, naravno, što je čišćenje od oblaka i senka i tih nekih veštačkih, naravno, boje. Jer kad gledamo, naravno, sliku sa oblacima, vidimo da ima nešto belo. Evo sad, belo može da bude možda neki krov. Na primjer, na jugu, u arapskim zemljama i čak i na jugu Italije ima puno
belih krovova.
I onda,
Grčka isto, mislim.
Grčka ima poznatih. Naravno, apsorpcija i refleksija različitih talasnih dužina je različita za oblak i za kuću, na primjer. To naravno je neki drugi materijal, savsim drugačiji, ali naravno u vidljivom spektru to izgleda slično. I ima, naravno, kad označavamo automatski uz nekih machine learning sistema i algoritma, ponekad i, ali ipak može da pravi neke greške, naravno, da označava kao velike kuće, na primjer, nešto što su jednostavno samo neke oblake, znaš. I onda, onda naravno je vrlo bitno da se čisti od oblaka i da budemo sigurni, jer ponekad, na primjer, ako pratimo razvijanje građevinskog zemljišta u Italiji ili u nekim gradovima, kao i jesmo radili za neke projekte, i onda to moramo da vidimo kako se to vremenom menja. Naravno, ako mi u nekom trenutku onda nam neki sistem označava, neki neki AI algoritam označava 20% povećavanja građevinskog zemljišta u nekoj slici, moramo da budemo sigurni da nije to pitanje, da nije to pitanje možda neki oblak.
Da.
Moramo da ih čistimo. I onda to ima, naravno, ima generalno za sve te sisteme, ne moramo mi iz početka da pravimo, da razvijamo te neke modele, recimo, za označavanje oblaka, nego ima, naravno, ako idemo na GitHub ili bilo koji drugi sajt naš za tih otvorenih modela, ne znam.
Neko se već bavio detaljno nekim od tih stvari.
Možda za neke druge podatke, na primjer, mi smo koristili neki sistem što su vrlo dobro funkcionisao za Landsat slike, što Landsat to je NASA misija, to je druga misija multispektralnih podataka, satelitska misija iz NASA, što je, ali ima neka razlika uglavnom što se prostorna rezolucija tiče, jer to imaju, mislim, kod njih je svaki piksel 30 metara, i dok je u Sentinel 2 svaki piksel 10 metara. I onda ima tih, naravno, morali smo nekako da adaptiramo, da radimo neki fine tuning tog modela i uspeli smo nekako i da to uradimo, mislim to da fino radi, naravno, ali moramo, da nismo morali iz početka da treniramo model.
Da, samo je bio fine tuning na podacima sa većom rezolucijom.
Malo više od fine tuninga, ali ipak.
Da, dobro. A druga stvar koja mi je isto tu super zanimljiva jeste, ok, kao ti imaš oblake u slikama i možeš da ih nekako isključiš, ne isključiš. Bitno je da znaš u stvari da li su oblaci ili nisu. A s druge strane, ti kad posmatraš sliku zemlje, u istom tom smislu ti možeš da imaš i senku oblaka.
Da.
Koja će opet da ti oduzme jedan deo zapravo svetlosti koja dolazi, nećeš videti zato što je površina zemlje u senci, uopšte ne dopire sunčeva svetlost do te površine i ti nemaš šta da detektuješ zapravo sa te površine. Ili ne mora da bude senka oblaka, može da bude i senka, ne znam, neke zgrade ili tako nečega. Kako senke utiču? Šta se tu dešava?
Najveći problem u stvari su senke tih oblaka, moram da priznam, jer to menja, bukvalno menja bojeve. Ono, ili postane tamnije, naravno, i onda ponekad i ne razlikuješ više. I ima različitih sistema, mi smo koristili neke algoritme da koriguju te, recimo, tih posledica postojanja tih senka od oblaka u slikama. Međutim, mislim, nije to baš, mislim, ne funkcioniše baš dobro ono, u našem iskustvu. I onda najbolji način je, u stvari, da prvo da vidiš da li ima previše oblaka u slici, onda možda je najbolje generalno da preskočiš i da nakoristiš tu sliku. Mm-hmm. Ako ima više od 50%, onda znaš da pola slika je pokrivena od oblaka i onda imaćeš i veliku količinu senka u celoj slici, onda nije to poverljiva neka slika i onda generalno mi to bacamo. Ali generalno ako hoćemo i dalje da koristimo tu sliku, ako ima možda samo jedan oblak i ima negde tu neka senka, onda najbolje da se pravi neki kao time consistency. Da vidiš da li u prethodnoj slici i u narednoj slici, onda kako se to menja, onda da li je to neki izuzetno veliki nešto, kao sam i rekao ranje, mislim, da li ima neki, da se promeni tip, ono, da se promeni vrsta, taj land use, previše, mislim, da li je odjednom 20% slike postane ono što nije bilo ranje, na primjer, odnosno možda odjednom ima neka šuma ili što nije bila.
Ili je samo oblak koji je tu pa se sklonio.
E pa da, i onda možda jer to samo zbog toga da je oblak menjao odnos tih bojeve i onda mi ne znamo sad je tamo tačno. I onda najsigurniji sistem generalno je da se pravi neki check recimo sa prethodnim i narednim slikama. Ima algoritme, onaj, generalno priča se o nekom mašinskom učenju. Mislim, to je uvijek neki machine learning algoritme, neki model što, i to se nalazi negde na netu, recimo, to možemo i da čitamo radove o tome, kako to funkcioniše i biramo, ali ipak to je najbolji stvar da se radi neki consistency u vremenu.
I dobro, pominješ već neko vreme machine learning. Dosta se baviš time i zapravo svi ti podaci koje mi dobijemo i koji prođu kroz ovaj pipeline, ajde da sad kažemo, ono, obrade i tako dalje, do nekog rezultata koji nam je zapravo informacija o površini. Taj pipeline može sam po sebi da sadrži algoritme koji su machine learning.
Da.
Pa sad ti sad iskoristiš model koji je već neko trenirao na nekim podacima da izbaciš oblake, na primjer, ili da ovo ili ono. Međutim, čak i kad uradiš to, recimo da je to neki pre-processing u stvari podataka, šta su sve primene mašinskog učenja kada su u pitanju satelitski podaci posle? Znači, gde tu, pomenuli smo, znači, postoji, i ako pričamo o machine learningu generalno, možda i da napraviš mali uvod u to, šta je tu sve mašinsko? Šta su to algoritmi mašinskog učenja generalno?
Da.
Pa da onda vidimo kako možemo da ih primenimo na te podatke.
Recimo, generalno, kao sam ranije spominjao, na početku, na primjer, kad imamo neku sliku, hoćemo automatski da značavamo šta u toj slici dešava. Mm-hmm. I problem u tome je da imamo ogromnu količinu tih podataka i onda moramo automatski da to rešimo. I onda moramo, naravno, da kažemo kompjuteru šta on treba da uradi. On mm-hmm. mora da uči, to je suština machine learning, da je kompjuter uči da radi neki zadatak, da to radi mm-hmm. ono na neki način koji mi želimo, a ne on želi. Kao, i onda, naravno, to se zavisi kako treniramo, kako je to proces učenja za mašinu i onda, naravno, to se moramo da imamo neki dataset generalno i onda da se to, kad se to radi o neki reinforcement learning ili ili da uzmemo neki model koji već postoji, onda radimo neki fine tuning i tako dalje. Mislim, naravno, za svaki model ima mm-hmm. sopstveni proces treniranja. Međutim, mi to koristimo, naravno, i u preprocessing podataka. I, na primjer, kad hoćemo da označimo gdje su oblaci, jednostavno da pripoznajemo oblaci u slici. Mm-hmm. I to ne želimo ručno da uradimo i, naravno, moramo da koristimo neki algoritam, jer imamo, kao sam i rekao, na primjer, da samo dati jedan primjer ovaj sad, taj Sentinel-2 misija slika celu površinu zemlje svakih 5 dana ima novu sliku cele zemlje, recimo. Mm-hmm. Za svaku tačku u planetoj zemlji imamo novu sliku svakih 5 dana. Sad, mm-hmm. da li možemo da koristimo sliku ili da ne možemo iz tih razloga da ima previše senka i oblaka, to je drugo pitanje. Mm-hmm. Ali generalno ti dati da podaci idu negde. Mm-hmm. I onda u nekom trenutku moramo da ih da vidimo šta je u njima ima. Mm-hmm. I to svaka slika, to priča se o nekih desetina gigabajta. I kad nagomilavamo toliko terabajta, naravno ne možemo ručno da to radimo. I to je prvi korak, sam i rekao, da radi neki preprocessing ti slika, znači osnovno da radi ono što automatski već mm-hmm. ti inženjeri ESA rade, znači to atmospheric correction da rade, da korigiraju tih efekata vlažnosti, na primjer, na odnosa mm-hmm. Različitih opsega u spektrumu. I onda za senke i za oblake. I onda kad dobijemo tek tu sliku što je već nekako čišća i nekako je poverljiva slika mm-hmm. naše planete Zemlje, naše površine određenog područja u ono što nam interesuje, recimo, odnosno. I, dakle, možemo da koristimo onda još neke druge modele da označavaju sadržaj te slike, mm-hmm. odnosno da radimo taj land use mm-hmm. classification, na primjer. Mm-hmm. Ili ako, i to se zavisi, jer tamo i ovdje naravno ima različitih zadataka. Možemo da imamo, ako imamo samo jedan zadatak, na primjer, da označavamo samo gdje su biljke. Mm-hmm. A onda imamo, ovdje moramo da razvijamo neki specifični sistem koji samo označava biljke i hlorofila i koje je njihovo, na primjer, koje je njihovo stanje, zdravstveno stanje tih biljka. Mm-hmm. Ili možemo da imamo neki multi-classification sistem koji označava u isto vrijeme različitih tipa, vrsta biljke i vode, na primjer, ako želimo da merimo koje su površine jezera, da li se to povećava, da li ima dovoljno vode za snabdevanja gradova. To, na primjer, to je još neki projekt što smo uradili za Siciliju, da imamo sistem koji automatski gleda površine jezera i onda predviđa ko će biti zajedno sa svim podacima iz meteorološkim podacima, onda da nam daje neku predviđanje šta neki forecast za vodu za ta neki grad i onda da vidimo da li treba ono da se uradi nešto pre nego što se dešava da više voda nema.
Da, zanimljivo. A mislim, u isto vrijeme to jel postoje neki znači to se u machine learningu zove i analiza vremenskih serija u stvari.
Da, da.
Kakvi su use case-ovi takozvani kada je u pitanju analiza vremenskih serija i pretpostavljam da evo, pominjali smo u stvari taj jedan primjer sleganja zemljišta.
Da.
Ali da, ide malo više u tom smeru, kao kako, šta se tu od machine learninga koristi i kako?
Naprimjer, mi smo radili u nekim projektama, kao sam sad spominjao, naprimjer, da za snabdevanja vode u gradovima na Siciliji. Jer svaki grad, onda na Siciliji to je vrlo suva zemlja, mislim, to ima najmanje kiše u Italiji, onda to je, voda je veliki problem, mislim, samljevanje vode u gradovima je to neki veliki problem. I onda mora da se, da ima neki sistem nadzora što može da predviđa i da poboljšava predviđanja, ono, koliko će biti vode, mislim, pristupan nekome gradu na Siciliji. I naravno je svaki grad da ima blizu neki, kako se kaže, onaj dajk, recimo da imate neki, generalno ima na engleskom ovaj...
Dajk, ne znam što je to.
A to je kad je reka i onda stavljaju neki zid, recimo da se...
A, brana, da, da.
Brana,
da,
je, dajk, da, da, okay, da, da, da. I onda ima tih veštačkih jezera, aha, što su bili napravljeni sa ciljem da snabdevaju vodu određenim gradovima. I naravno, kad imamo slike sa satelita, možemo da nekako proučavamo koliko ima vode u toj... Da. I koliko se to menja vremenski. Da li to ima neka velika, ono, brza promjena ili nešto sporije, ili kako to ide, na primjer, leti, kako to ide zimi i tako dalje. I to naravno se koristi i za te modele moramo, kad koristimo time series, naravno imamo time series, imamo te serije iz već 10 godina, na primjer, kad pričamo o Sentinel 2 i onda možemo da vidimo šta se u prošlosti desilo i nekako možemo da vidimo da li postoji neki pattern i da li, na primjer, ono što vidimo u određenom tačno, kako se kaže, da li mi ono što danas gledamo, da li je to u skladu sa ono što smo u prošlosti videli i da li je to neki kao izuzetno čudan neki podatak, da li je to kao, kako se kaže, to je
anomalija.
Anomaly detection. Da li postoji neka anomaly detection. Da, to se pravi sistem za anomaly detection u time series. Ono, to je mnogo bitno i zato. Ili da gledamo jednostavno trendove. To smo još jedan sistem razvijali za za zelene prostore u gradovima u Italiji i onda da sistem koji meri količine zelenih prostora u različitim gradovima u Italiji i jednostavno da merimo kako se to menja vremenski, da li se to na kom pravcu idemo i da li je to u redu, da li nije, da li je to neka možda, naravno kad gledamo te slike zelenih prostora zimi, to naravno je to je nešto drugo od leti. Znači, da li je to neka sezonski, da li je to neki sezonski efekat ili da se radi o neki suštinski efekat. Znači, nešto što su, na primjer, ponekad, naravno, kad zgrade i onda, ne znam, dešava se sa zelenim prostorima ili jednostavno što su ponekad ima i neke otrove, na primjer, na jezerima ili na te... kako se kaže, na izvore ili tako nešto. I to može da se uči. Evo, to je jedan primjer. Još smo uradili u stvari iz tih satelitskih slika. Za nadzor, da su neke firme bacale smeće u vodu, jer naravno menja se bojeve vode i to se može sa svemira da se vidi. I to i na moru, i u jezerima, i rekama. I to onda smo neki sistem takav neki napravili. Međutim, nisu hteli iz političkih razloga, nisu bili zainteresovani oni administracije lokalne.
Pa da, to su baš osetljivi podaci u stvari i osetljiva merenja u smislu društveno-politički osetljiva merenja.
Da, da, da.
Tu mi je u stvari važno pitanje da adresiramo i da nekako pričamo o tome, a to je šta god ti da izmeriš i da izračunaš kroz neki model, znači ti suštinski ako koristiš mašinsko učenje, ne može da bude ni mašinsko učenje, može da bude i obična statistička analiza, ali to je neka vrsta kvantitativnog modela koja tebi pravi predikciju za neku stvar. Znači, da li se desio oil spill, znači na osnovu, ili ne znam, da li ima smeća, nema smeća. Znači, to je sve u suštini jedna aparatura softverska koja na osnovu inputa podatka, a to je slika, kaže, ovo ovde je, ne znam, oil spill ili smeće ili zatrovan izvor ili šta god. Ta informacija da je u pitanju neka stvar ili da je u pitanju može da bude neki broj, neka mera u stvari. Ovo je ovde, ne znam, 30% ne znam, sleglo se zemljište 30% u odnosu na prošlu godinu i tako dalje. Svaki taj broj je u stvari jedno merenje, a rezultat merenja nije broj kao taj rezultat, nego zapravo i neodređenost, odnosno na engleskom uncertainty, toga šta je zapravo ta predikcija. E, to je ono što me isto zanima, u stvari kako pristupate sa te strane, znači kako se određuju neodređenosti merenja i predikcija, jer to je ono što treba iskomunicirati na kraju.
To jeste mnogo bitna stvar, jer naravno ljudi ne shvataju šta svaka predikcija ne znači da će to da se desi sigurno u budućnosti. I što se mene tiče, najbitnije to je baš da se istakne, da ima taj confidence interval, da ti znaš ono, sa nekim određenim verovatnoću da će nešto da se desi, i to nikada nije 100%, i ima naravno, to je više verovatno ili manje verovatno. I to je neki koncept što naravno odgovara i administracijama, recimo na osnovu toga, jer naravno što ono što mašina radi nije to proizvoljno. Mislim, mašina radi ono na osnovu matematike i to je to. Ali da sam ja analizirao slike, mogu bih nešto kao nešto da odlučujem ili nešto da grešim ili nešto da nekako i kao da odlučujem da ne kažem. Ali mašina će uvek ti reći šta se dešava u toj slici, šta ima. Ali to s druge strane ne znači da mašina zna 100%, pošto mi ponekad razumijemo ono što mašina kaže, to je istina, jer to dolazi s neke matematičke, matematičkog tačka gledista. Mada nije to, mislim, naravno i mašina greši, ali najbitnije je da znamo koliko je verovatnoća da je greši ili nije.
Tako je, da. U suštini, ako gledamo neku pojavu, recimo, ne znam, klizište, mašina će ti reći, na ovom potezu ovde, u ovom ovde području, verovatnoća da se desi klizište u narednih godinu dana je 60%. I to je sad jedna informacija. A druga informacija koja je takođe bitna jeste koja je verovatnoća da je taj podatak tačan.
Da, to jeste.
Odnosno, da. Kako znamo da je neki model dobar? To je dosta dobro pitanje. Da nam kako računamo sa kojom pouzdanošću možemo da verujemo modelu koji ti napraviš, što je, ja mislim, dosta bitna stvar generalno, pogotovo kad su to društveno-političke odluke u pitanju.
Mi to radimo, generalno se to radi o, kako se kaže, backtesting. Naprimjer, kad imamo neki time series sad za neke modele i onda gledamo šta se desilo u određenom području u prošlosti, i da li je bio neki požar, da li je bilo neka poplava, ili da li se, mislim, kad hoćemo da označavamo rizik nekih fenomena, i onda koristimo te podatke o prošlosti kad znamo već ono što se desilo, šta je bilo ono posle određenog vremena. I onda mi, naravno, neki sistem što radimo možemo da testiramo generalno u prošlosti. I za sad nismo još uvek testirali za budućnost, ali ono naravno što nam je bitno je da, na primjer, naš model označava da se, kad se, na primjer, u prošlosti požar desil u nekom području, u nekoj šumi, na primjer, i da je model mogao da, barem da označava da je riziko dan pre toga, baš je da ima neki spike, recimo, da je neki veliki rizik, barem to da označava sad. I naše modele, ono što mi radimo, naravno nikada ne kažemo, bit će požar sutra, nego kažemo, sad je rizik nivo 5 ili 4. I 5 znači veliki rizik. Šta to znači sad? Nismo ni, u stvari, pošto mi sve te informacije komuniciramo, mi smo taj neki modele razvijali za administraciju, nismo ni hteli da nekako nisu ni oni hteli, nismo ni mi, jer to obuhvata neko preuzimanje odgovornosti što niko neće. I onda samo da kaže, rizik je velik. Šta to znači u suštini? Sad, to je veliki rizik. I to
da,
je to
da,
samo.
Da. A u suštini kako zapravo izmeriš da model i koliko je dobar? To je to, znači ti imaš podatke iz prošlosti koje su, na osnovu kojih možeš da radiš predikciju.
Da.
i samo imaš i informaciju iz prošlosti da li je tu bio požar ili nije. I onda da. Ako primeniš model i ispostavi se da je bio požar, to je dobra predikcija. Ako se ispostavi da nije bio požar, a zapravo u prošlosti stvarno jeste bio požar, to je ono false negative rezultat. I u suštini na osnovu toga može da se procentualno odredi koja je tačnost, da je, kažemo, modela koji vi koristite, to je onako najbazičnija mera.
Jeste. Tako se i radi, ono, sad na, ono, kad se u požaru priča, da, to jeste.
Mislim, ili šta god da je drugo.
Da, naravno je, onda nekim... to ima drugih pitanja, jer, na primjer, da li naša predikcija obuhvata dovoljno piksela u jednoj slici, jer mi, naravno, za svaku sliku onda označavamo piksele gde su, da je najveći riziku. Jer to, na primjer, kad pričamo baš o tim požarima, onda moramo da označavamo gde je najsuvlje, recimo, gde su biljke, na primjer, da ima najmanje klorofil, gde je jednom bila klorofil, znači da ima tu neka biljka što je sad potpuno suva ili mrtva ili sad je nekako raspoloženja prema požaru, nekako, ne znam kako bi to rekao, ali da može tamo da bude fuel, ona da bude kao da benzin za... I onda to je ba, recimo, osnovni podatak što nama treba. I onda mi označavamo te... recimo, tog sadržaja klorofile i to koristimo kao, kako se kaže, kao proksi, recimo, da znamo koje je stanje, ono, zdravstveno stanje biljke. I to nama kaže i dalje, da li je to nekako, pa da, kako se kaže, ne raspoželjen, ali je kao naklonjen.
Da li postoji sklonost prema...
Da, sklonost prema... Da.
Da. Druga stvar isto koja je uvek problematična sa machine learningom i machine learning modelima jeste ta generalizacija, odnosno mi pokušavamo kad napravimo model da on radi, da li ćeš ti da ga primeniš u zimu ili u leto, u Italiju ili u... ne znam.
Da, Chile, to jeste.
Trebalo bi da taj model zapravo podjednako dobro daje predikcije za tu stvar koja tebi treba. Na osnovu, znači ono, isti oblik podataka ubaciš, potpuno je, trebalo bi da bude potpuno nebitno koja je doba godine i koja je lokacija na planeti. Međutim, to se vrlo često ne dešava, nego modeli zapravo nauče neke lokalne karakteristike, pa sad model koji si ti natrenirao na podacima iz Italije neće dobro da radi na podacima iz, ne znam, Indije.
Moguće. Nismo probali za Indiju, ali...
Mislim, jel postoje ti problemi? Naravno. Kako se time bavite?
Jer, a mi smo, na primjer, napravili naš training set. Odnosno, smo imali neke ljude u firmi koji su se baš bavile... s labelsima, ono, baš su stavili labelce, ono, za sve, ono, različitih vrsta, ono, land use classification. Da, mi smo imali target image, target slike za tih land user classification. Mi smo hteli da, u stvari, da klasifikujemo među šest različitih tipa, znači vode i, sad se ne sjećam, bilo je nešto zeleno, onda drveća, još građevinsko ili asfalt ili tako nešto. I sve u svemu, onda smo uzeli baš slike koji su naši ljudi namerno za Italiju i za različite područje u Italiji, znači i na severu i na jugu, naravno, jer i tamo boje jednostavno menjaju se puno, naravno, Sicilija, na Siciliji pada kiša 50 dana godišnje, dok u Lombardiji, na primjer, na severu je to više od 180 dana, ili tako, ne 120, da. se ne sećam, ali duplo više, najmanje, naravno, to utiče na sve karakteristike površine, na terena tamo u tim zemljama. Ali hteli smo i da model generalizuje. Evo sad, što sam na kraju našao, što je najbolje rešenje, je da se pravi u stvari, da ne pokušavaš da imaš jedan model što sve radi dobro, nego ako treba generalizacija, na primjer, mi smo hteli u istom modelu da imamo... da taj model funkcioniše na osnovu, mislim da može da pripoznaje šest različitih vrsta zemlja. Ali znamo već u napred da taj model neće biti baš tačan, recimo što se zelenog prostora tiče. Aha. Znamo generalno, ali biće neki veći, ono, neće generalizovati puno, biće dovoljno dobro da zeleno pripoznaje, odnosno sa svim tih drugih klasa. Međutim, kad smo želili da radimo baš neki sistem, neki model što se bavio samo zelenom, da priznaje, da pripoznava samo sadržaj drveća u različitih područja u Italiji, onda smo razvijeli neki drugi sistem, što smo se time bavili. To je kao binary classification, jer taj sistem je klasifikovao, na primjer, da li je oblak, izvini, da li je drvo ili nije.
Aha.
I to je mnogo lakše da se trenira i mnogo je lakše da...
Ali nije se bavio time da li je, ne znam, hrast ili, ne znam, jela.
Nije.
To je zašto? Zato što ako koristiš model koji pravi tu predikciju, hrast na jugu Italije i na severu Italije je vjerojatno drugačija boja.
Moguće i to, jer mislim, vidio sam za poljoprivredu ima dosta...
Disperzija velika u stvari.
Vrlo moguće, to mislim se nisam bavio time, ali vidio sam u nekim radovima da ima, kad sam tražio ono alate recimo i modele da koristimo za ovaj cilj, onda sam joj nekako ono, morao da tražim, naravno što su ljudi već radili, i onda sam čitao te neke radove i ima, to, mislim, to polje je vrlo razvijeno što se poljoprivreda tiče, naravno zbog aplikacija, jer poljoprivreda je ono, osnovna stvar recimo za svaku zemlju, je vrlo bitan deo privrede, i onda od toga vidio sam da ima stvarno modela koje mogu da pripoznaje i da pravu razliku da li je, da li se ovde, ne znam, ima neki kukuruz ili nešto drugo, na primjer, da ta razlika može, mislim, da li ima neki specifičan model. Međutim, mi smo hteli da imamo model što dobro radi za zelenu površinu. I to je to. I onda još jedno pitanje. Onda sam vidio da je mnogo bolje da se radi na neki specifičan model što ima neki oštri, recimo, neki manji ono, kao aplikaciju, to ima samo jedan cilj, ali to dobro radi. Ali kad smo hteli da generalizujemo, jer nama je trebalo iz drugih, mi smo hteli trendove da označavamo, nismo hteli da li je to 5 ili 6 ili 7% razlika, nije to bitno, samo da znam da li je to više ili manje, recimo, u tom smislu. I onda da taj model nam označava trendove, i onda nama je bilo dovoljno, mislim, znali smo unapred da će biti ono određeni kao greške. Znam unapred da će biti taj broj koji dobijemo.
Ali ta relativna mera je u stvari ono što ti treba.
Nama treba odnos i označavati trendove.
Da,
ili da li je to više, opet, da li je to više iz 10% ili 11 ili 12 ili 7, nije bitno. Mislim, znam da se to, to vremeno ima neki konsistentan trend vremenom, što se vremenski razvija, i onda možemo da označamo nešto o tome, da učimo nešto o tome, ali ne treba nam da budemo toliko precizni. Međutim, s druge strane, ako treba nešto preciznije, onda bolje da se razvija neki drugi model.
Dobro, ajmo još jednu pauzu ovde, ajde, malo se odmorimo, pa ćemo da se vratimo da pričamo o dve konkretne primene zapravo kojima si ti bavio. Jedna je vezana za požare, druga je vezana za poplave, pa ćemo, da, pričat ćemo o tome nakon što se vratimo sa pauze. Slušamo još jednu pesmu, Nanowar of Steel.
Astronomy, a fishing on a rock star, your arena.
Nazad. Sljedeća tema, i to je nešto sa čime ćemo zapravo polako da zaokružujemo epizodu, pošto imamo još nekih pola sata razgovora, možda malo više od pola sata, 35 minuta, jeste zapravo kako sve ove stvari primenjujemo kada su u pitanju dve konkretne teme, a to je predikcija požara, odnosno rizika od požara, a kako god, karakterizacija, da li postoje rizici od požara i kada su u pitanju poplave. Tako da, ajmo onda od početka, od požara.
Da, da.
Znači, da možda... Evo, ja sam pomenuo rizik od požara, ali ajde da probamo da definišemo šta je to tačno. Kad kažemo rizik od požara, na šta tačno mislimo, kad je u pitanju i sad i kvantitativna mera, jer to je ono što mi hoćemo da dobijemo, broj koji će nama da kaže, o riziku od požara je taj.
Da, i dobro, i rizik od požara se naravno zavisi i ne samo od satelitskih podataka, nego moramo da ga računamo i na osnovu meteoroloških podataka. Mm-hmm. Jer ono što nam satelit kaže je sadržaj nekako benzina. Mislim, nije to benzin, nego zove se fuel, recimo. Kad su biljke suve, onda to funkcioniše kao fuel za požar. Aha. Da li postoji okolnosti, određene okolnosti u kojima može se požar da se razvija.
Aha.
I naravno, s jedne strane mora da bude naravno visoko, dovoljno visoko temperatura i su neke još, na primjer, imate neke formule, matematičke formule koje koristimo, što koriste naravno i vlažnost i vetar. I podatke o vetru, vlažnosti i temperaturi. I onda zajedno sa tim podacima o terenu, o sastojano, šta ima, koje je zdravstveno stanje tih biljki na tereni, onda može da računa neki indeks. Onda, ono što mi radimo u stvari, na primjer, da te pričamo o sistemu koji smo mi razvijali, to se, naravno, mislim, mi smo to razvijali za Siciliju, tako da ono funkcioniše za Siciliju, ali naravno smo morali da počinjemo iz drugih radova koji su bili razvijeni u drugim delovima sveta. Generalno to sam vidio, na primjer, neke dobre radove iz Kanade.
Mm-hmm.
I oni su koristili taj, ima neki fire index risk, tako nešto sad se... ne mogu da setim kako se tačno zove, ali to je suština. Imaš neki indeks, to je neki broj koji računaš prvo na osnovu samo meteoroloških podataka. Znači, da li je meteorologija, da li je temperatura, vlažnost i vetar su dovoljno, da li je temperatura, na primjer, dovoljno visoka da bi mogao da se razvija požar. Jer naravno, to je prvi korak, recimo. I onda ono što...
Nevezano za to šta je ispod, znači da li je u pitanju... ne znam, pustinja, šuma, ne? Znači ti gledaš samo meteorološke podatke koji su van konteksta površine i oni ti kažu, aha, verovatnoće da će da se desi požar sa ovakvim meteorološkim uslovima je taj ta.
Kaže koliko, naravno, jeste tačno i da se požar razvija, jer to se zavisi od vetra.
Da.
I to naravno mi to radimo za celu površinu, mislim kad uzmemo sliku i opet to radimo za Siciliju, onda imamo neku veliku sliku nekih gradova recimo u Siciliji. I onda naravno ta slika obuhvata i pustinju i grad, asfalt koji naravno nije to baš neki nije baš dobro za požar, ali naravno ima i drveća, ima i biljka, ima polja i tako dalje. I onda prvi korak samo da vidimo za svaki deo te slike, recimo za svaki piksel u stvari te slike, naravno nemamo dovoljno detaljni meteoroloških podataka, naravno one mere koje mi dobimo, te podaci o te meteorološke podatke koje dobimo iz nekih otvorenih izvora, jer ih ima dovoljno na internetu u stvari, imaju neku prostornu rezoluciju. I onda ono što mi možemo da merimo, na primjer, za svaki to je otprilike kilometar, mislim. Dobre. Znači za svaki kvadrat od kilometara da računamo koje su meteorološke okolnosti u tom kvadratu. Aha,
znači prostorna rezolucija je kilometar kvadrat.
Tako je, da, tako je. Da, jeste kilometar.
Za meteorološke podatke.
Za meteorološke podatke.
Jeste.
I onda možemo, naravno, to je prvi korak, recimo, da li je temperatura u ovom kvadratu dovoljno visoka da bi se razvijao požar. Onda idemo na drugi stepen, recimo drugi korak ovog sistema. Dakle, ono što radimo je onda da baš uzimamo satelitske slike tog prostora, tog područja u kvadratnog kilometra. I da onda koristimo machine learning algoritme koje proučavaju, koje nekako mere taj riziko. To znači da oni gledaju šta je bilo, na primjer, u prethodnim mjesec dana u tom kvadratu, što se biljka tiče, koji je sadržaj hlorofile, da li se to smenjao, da li se to povećava, koliko se to menjao, na primjer, i koliko je to istorijski nekako anomalno, recimo, da, nije to, da li je to normalno ili nije.
Koliko odstupa od te neke srednje vrednosti?
Tako je, tako je. I za tu sezonu, naravno, jer to uvijek imamo, naravno, je u pitanju koja je sezona. I naravno, pričamo o leti generalno, jer teže da se dešava neka požara u zimi, naravno. Ali to, kad uporedimo sadržaj hlorofile, na primjer, u određenoj slici, u julu, naravno, moramo da uporedimo sa tim istim vremenskim okolnostima. Znači, mora da bude ista sezona, tako da. I da li vidimo da li je to za jun, pošto imamo podatke o 10 godina, da li je to neki izuzetak ili nije. I to je ono što proučava, on, recimo, da ono što radi, bukvalno što analizira taj machine learning algoritam. I ti machine learning algoritmi koje smo mi razvijali su neki classical machine learning. Nismo koristili deep learning jer vidjeli smo da ipak ne treba. Jer ono što radi u stvari taj algoritam je za svaki piksel računa, svaki piksel koji označava da ima neke biljka, naravno, ako nije to nešto, neki piksel što nema u njoj uopšte
podataka.
Mislim, nije to zanimljivo pošto to nema tu biljke, nema tu nešto, nema fuel, recimo, nema tu benzin za mogući požar. I onda to računa taj time series u prošlosti i onda gleda koji su prosječne vrednosti i koji su ekstremne vrednosti, da li je to izvan tih prosječnih ili da li je to neki izuzetak. I to naravno i znamo da je, naravno ne mora da bude, mislim, može da se požar razvija i ako nije to neki izuzetno
anomalan
podatak, ali naravno mora da bude tu negde. I onda to označava drugi deo rizik. Recimo, to označava u stvari, to mi pravimo baš mapu na pixel by pixel basis. Za svaki piksel onda stavimo neku boju svaka boja označava neki nivo rizika. Recimo, crven je 5, pa onda imaš još malo, ne znam, naranđast je 4, sad se ne sjećam, ali to je tu neka
nekoliko
škala.
Kategorija rizika.
Kategorija rizika. I naravno, je ta kategorija rizika je opet, to ne kaže da će biti 100%, ali nekako da moramo da budemo pažljivi u određenim regijama i u nekim drugim. Ne treba da uložimo da radimo neke kontrole, na primjer, ili da čistimo pod, ili da vidimo šta, jer to je naravno, zna se da je problem kad su se, na primjer, te liste, ono, suve liste na podu su neki bitan izvor tog, kao fuela, recimo, to je ono što u stvari hrani taj, kad se omogućava da se razvija taj požar.
Mislim, stvara uslove da,
da, stvara uslove da
su
se,
povoljni uslovi, nisu povoljni uslovi, to je više on, kao je. Fuel u tom smislu uslova. Da, da, da. A, dobro, mislim, i kad imaš podatke za fuel, za površinu i tako dalje, kako meteorološki podaci mogu da promene tu sliku? Znači, da li...
Pa dobro, mislim, to je stvari korak prije. Mi to radimo, jer meteorološki podaci su nekako, pošto je to kilometar rezolucije, recimo, ne treba da ideš piksel po piksel po 10 metara. Iz komputacionalnog tačka gledište, to je lakše da se analizira i naravno nekako i su nekako, kako se gleda, jeftiniji recimo po tom pitanju.
Aha.
Jer to je još pitanje što, da, ono, što da, da, ima uvek neke ograničene broj ono, kompjutera što možemo da koristimo ili da treba nam neki GPU, ovo ono, i naravno to te meteorološke podatke baš u našim sistemima su najlakše, ne najlakše, nego lakše u smislu da ne teži puno onaj podatak. To su, i to se najbrže može da, i najčešće može da se koristi. I drugo pitanje je naravno da se sadržaj površine zemlje ne menja se tako brzo. Dok se temperatura može menjati u toku dana 100 puta. Ono može zbog senka nekih oblaka ili iz različitih razloga, naravno. Dok se, na primjer, kao sam spominjao, naravno nemamo neke real-time slike određene površine zemlje, određenog područja, nego imamo tu sliku svakih 5 dana. Sad, naravno, u leti kad je taj riziko najveći, ima i najmanjih broj, onaj, najmanji oblaka, naravno, i onda to imamo i najveću verovatnoću da dobijemo čiste slike gde ne moramo da bacamo sliku zbog nekih oblaka, zbog toga što smo rekli ranije da se ponekad slika ne može koristiti zbog senka i zbog oblaka. To je jer imaš toliko količinu slike je pokrivena od strane oblaka da ne može da se koristi jednostavno. E sad, tako da možemo da, to možemo da koristimo, ali to je ipak svakih 5 dana. U najboljem slučaju svakih 5 dana možemo da opet računamo koje stanje u tom području, odnosno na prošlosti, mislim, prethodnih dana. Da li se...
Pa da, ali ako imaš dugi niz godina, skupiš sve to, znači to je već dovoljno statistički uzorak da ne moraš da imaš svaki dan, nego možeš da to gledaš kao na... Nego mene više, možda nisi razumio moje pitanje, to je koliko su zapravo sve te stvari osetljive na promenu meteoroloških podataka.
A, pa da,
znači da li je to kao... temperatura za 1-2 stepena veća ili niže.
Aha.
Kako se menja zapravo ta predikcija kada su meteorološki podaci promenljivi?
Dobro, recimo, nema toliko osetljivosti u smislu da taj prvi indeks koji računamo, i to ima nekih 5 kategorija, recimo, što je od najniši rizik do najveći. To znači da, u stvari, svaki nivo rizika obuhvata neki dovoljno velik, recimo, količinu, ono, recimo, temperatura, nije to samo za jedan stepen, nego to sad ne znam tačno koje su brojke,
ali
opseg je dosta velik, tako da onda na taj prvi korak onda to ne utiče toliko, jer to taj je dovoljno širi da obuhvata, ono, dovoljno ve temperatura što u najnižim mogućim temperatura u kojima može da se razvija požar, a onda to bude označen kao da ima rizik.
Mislim, se to koristi za predikciju, jel ste vi to nekako implementirali?
To u principu jesmo, nismo implementirali još uvek, recimo da smo razvijali sistem i onda to smo, kao sam ranije rekao, samo testirali u backtesting. I sad smo prenedavno završili, recimo, sistem, što sad je to deployed i onda to radi. A sad je zima i onda nema tih požara, tako nismo mogli. Da.
Vidjet ćemo ove godine. Da.
Vidjet ćemo, nadam se. Ali, sad ne znam, opet, ono što smo mi gledali, naravno, je da sistem kaže za dovoljno veliki prostor, da li postoji neki riziko, i naravno ono što radi je da označava u tom prostoru gde su tačno... Ono,
pa kao heat map u stvari,
da,
gde su veći rizici, gde su manji rizici za požar. A mislim, kada se to dešava, kada napraviš takvu vrstu mape, Kakva je to zapravo informacija za ljude koji se bave požarima? Je li to, šta, treba da obrate pažnju više na...
Da, ono, znaš već tačno gde da se obrate pažnju. Možda ima, na primer, ne moraš da šalješ čovek u svaku šumu da gleda koje stanje te šume. Mm-hmm. U tom smislu, da ti kaže, ova šuma je... suva, ova nije, na primjer. Ova je, ima možda više, bile više važnosti ili ne znam, možda je bliža reke ili tako nešto i onda to nema u toj šumi, u ovoj određenoj šumi, možda ima manje vjerojatnoće da se, da izbija onaj neki požar, odnosno na drugu. I onda ono, to nam kaže, jer naravno da nismo imali satelitske podatke ili, mislim, trebalo bi da šaljamo neki dron, na primjer, ili da idemo lično da gledamo šta, koje je stanje sad, koje, kako je to, da li je to suvo ili nije, ili da li je to suvo odnosno na sezonu ili to je, mislim, gore od proseka ili tako nešto.
A šta je tu gore u stvari, da li lažno negativne ili lažno pozitivne predikcije? False negative ili false negative?
Pa ja bih rekao false positive nije tako strašno u smislu da li ako kažemo da ima ali ipak nema,
da.
Ali ipak znači da moglo bi si, mislim, ako uopšte kažemo da ne, ovde je u redu i onda se nešto dešava,
aha.
Je to mnogo gore kad imaš ono false negative, mislim da je mnogo gore, onda mi smo na taj princip.
Da. Da, dobro. Okej, jel imaš nešto vezano s požare što nismo pomenuli?
Ne znam, mislim da je dovoljno sad, ono, ima i dosta već sajtova, svaku zemlju sad sam primetio da ima.
Mm-hmm.
Ako neko želi da gleda, onda, primjer, Norveška ima neke savršene mape i Kanada i svih tih svojstva, tako da oni su dostupili te neke mape i onda može čovjek da gleda o čemu je fora, o čemu je priča sad.
Dobro. Poplave su nam druga tema, a to je, mislim, druga vrsta problema i verovatno drugačiji pristup rešavanju problema. O čemu se tu radi?
Da, to je druga problema u smislu da kad smo rekli ono za požare, na primjer, to tamo mnogo utiče karakteristike terena, koji se menjaju i brzo, mislim, u toku godine, naravno, menjaju se puno, ono, odnosno na da li je teren suvo ili nije. A što se poplava tiče, to nema, u smislu da se teren menja, naravno, mnogo sporije, jer poplave se mnogo više zavisi od nekih svojstva, na primjer, da li je teren kamenito, da li je zgrađen neki... Mm-hmm.
Kakav je reljef, da.
Kakav je, da. I onda to se mnogo sporo menja. I u tom slučaju koristimo satelitske podatke uglavnom da pravimo neke mape generalne, da se označava taj land use classification ili da ima, da zna se šta ima, koji je sadržaj tog terena. I za te neke terene u stvari u Italiji postoji neke mape koje su bile baš napravljene recimo ručno, da su ljudi baš lično išli na lice mjesta i onda merili ono šta dalje i označavali su u mapima da li je to, koji je na primjer koeficijent apsorpcije odnosno na materijal što sastoji, od kojeg se sastoji teren. I onda ono, tamo satelitske podatke su malo manje potrebne, recimo treba nam neku frekvenciju, što ne znam, može i mjesec dana, samo čisto da se proveri da se nije menjao toliko, na primjer, pa da, taj land use ono, u tom nekom području. I najviše se koriste te druge mape. Naravno i te neke mape, na primjer, ono, nagiva ili da koliko je, znaš, kako, da li je to visoko, koja je blizina nekog izvora vode, kao može da bude i neka reka, na primjer, što je najveći ono, izvor poplave ponekad. Mislim, to moraš da budeš blizu neke reke, ono, da bi se to desilo. I onda sve te, naravno, podatke uđu u neki model, što koriste onda predikcije za vremenske predikcije da bi proučavao neki riziko za poplave. Eto sad imam i to smo i koristili, to smo imali neke predikcije sad za bile nedavno oluja, neka izuzetno jaka oluja na Siciliji i naš sistem smo gledali mape i bukvalno je cela mapa crvena. Jer nažalost bila je stvarno velike ogromne štete, sad ne znam da se čuo za
da.
I označali su stvarno i neke gradove i neka područja što generalno ne bi bilo ogrožene od poplave, bile su u tom slučaju i jeste, nažalost, i se desilo donekle da su bile pogađene od tih poplava. Tako da, taj sistem smo i probali uživo, nekako, nažalost, ali da.
Pa da, dobro, mislim, nažalost, ali znači će zapravo da mogu da se reaguje brže kad su upitali, ne znam,
da, tad su znali, ano, nažalost su znali da ima previše mesta koje će biti gađeno od tih poplava i nije se znalo ni šta se radi, kako da se zaštiti od toga, pošto to je bilo nešto izuzetno silno, no, baš ono je bila neka silna oluja što je bila neka stvarno anomalija, ono.
A razmišljam sad u stvari sa svim ovim podacima multispektralnim i tako dalje, bilo bi super kad bi mogla malo češće vremenska rezolucija da postoji, što bi možda moglo da nam da informaciju kod toga koliko brzo i efikasno zemljište upije vodu, na primjer, kad padne kiša. Da li to može da se vidi na osnovu snimaka?
Teško to, mislim, jer snimke tako, mislim, ponekad ima, znam da ima u nekim slučajevima kad su bile neke velike poplave, onda su malo menjali te satelite da češće slikaju, ali to ne da vide, mislim, to nije njima cilj bilo da se snima kako se to brzo, na primjer, voda apsorbuje, kako brzo teren apsorbuje vodu, nego da se vide gde su najveći problemi, jer naravno ponekad, mislim, često kad je i neka poplava, i onda nema struju i ne znaš tačno u kom delu grada, na primjer, ima najviše vode, jer bukvalno ne možeš tamo da ideš, možeš brodom možda, ali znaš, kao, i onda nema struje i nema komunikacije, komunikacije su prekidane. Onda to sam video, tipa, ima nekih slučaja, neki use case, što sam, ima neke radove o tome, kako su to koristili za poplave u Brazilu, na primjer, i onda kako, i to koristeći ti SAR podaci, a ne možeš naravno one multispektralne imađe da koristiš, posto kad je poplava znači da ima kiša i kad je kiša su i oblaci, tako
da
teško nemaš, da se nešto podati, vidi da. I u narednim danima generalno je vreme, nije to nešto što nam omogućava, nismo u stanju da to gledamo, međutim sa SAR podacima možemo barem
nešto, da.
Da, i onda pošto je površina vode ima neki poseban način interakcija sa tim SAR talasima, ona sa elektromagnetičnim talasima koji su ono poslani od strane tih SAR satelita, i onda možemo vrlo lako da označavamo vodu i da znamo gde je voda, i ponekad čak i dubinu može da se meri i da vidimo onda gde su najveći problemi u, i to što već je nam već dosta, ono, znamo gde da intervenišemo, gde su najveći problemi u gradu. Kad u nekom velikom prostoru onda ne možemo mislim, jer nema struje, nema, i ne možemo da se krećemo kolima ili nekako nekim normalnim normalni saobraćaj, i onda znamo gde, ono, gde je hitno da se interveniše.
Da. Mislim, mogućnosti su ono prevelike za primjenu i tako dalje. Baš mi je super u stvari što pričamo o tome kako mogu da se koriste podaci sa satelita za svašta nešto ovog tipa. I baš ću pogledati šta sve od podataka ima i može da se uzme, da se razradi. Mislim, nisam čuo da se kod nas neko bavi time, zapravo malo ozbiljnije.
Znam, ja sam pročitao neke radove o Srbiji, sad se ne sjećam tačno kako sam, jer naravno kad tražimo, kad imamo neki problem, onda prva stvar možemo kao naučnu literaturu da tražimo šta su, ko je sve uradio, i često ima i ono srpskih grupa, to sam par puta najmanje ono, sjećam se za neke, za poljoprivredne aplikacije, to sigurno ima, i, jer naravno to je, i to se nalazi u svakoj zemlji, mislim, s obzirom što su ti podaci otvoreni, pogotovo mislim oni Sentinel 2, Sentinel 1, i svako može da ih koristi, a onda ne mora zemlja da ima sobstvenu svemirsku misiju, nego može da ih koristi, onda ne treba, ne mora neki univerzitet da uloži tu neke velike resurse, nego s dovoljnom znanjem matematike i informatike može svako da koristi te podatke i da uzima, da dobije dovoljno informacije o tome. Tako da ima mnogo, mislim, kad ja tražim neke radove, naprimjer, vidim da, naprimjer, da ima i u Vjetnamu ili ne znam, u Pakistanu ima dovoljno grupa koji su se bavili tim jeste. Podacima ili
da, da, da. To je super što postoje podaci za celu zemlju,
da. Da, da, da,
da. Da, da, da. Zanima me isto, mislim, evo sad već polako treba da, da zaokružujemo, znači nekih desetak minuta da završimo. Zanima me sad kad iz ove perspektive, s obzirom da si se zapravo bavio astrofizikom, prvo to si studirao, pa si, na to si i doktorirao, šta,
da.
Ne znam, možda mogu pomenuti šta ti je tema doktorata i čime si se bavio u astrofizici dok si se bavio astrofizikom. Zanima me kako gledaš u stvari na ovo što sad radiš i na astrofiziku. Jel postoje neke sličnosti u pristupu, jel postoji nešto što si pokupio iz astrofizike i tog pogleda na svet kad je u pitanju posmatranje svemira,
da, da,
analiza tih podataka, što koristiš i što vidiš zapravo i u ovom suprotnom smeru, da to tako kažem.
Recimo, ja sam završio doktorat sa nekom tezom o tamnoj energiji. Mm-hmm. I različitih matematičkih modela tamne energije i u okviru neke komputacionalne kozmologije, recimo, to sam se više kompjuterima bavio i zato mi bi i bilo lakše ono da se prebacim na, recimo, na machine learning informatiku, mm-hmm, kad sam već onaj, recimo, imao u pozadini, mm-hmm, toliko smo koristili kompjuteri. I to je bio više metodološki nego u sadržaju, naravno. I to metodološki, naravno, kad pričamo o radu što trenutno radimo o svom poslu, o kojem veliki deo obuhvata i čitanja radova, naravno, shvatanja tih naučnih radova o mogućim, o, naravno, machine learning modelima i da se to o machine learning ili artificial intelligence radi, mm-hmm, ali ipak kad čovjek čita ono neki naučni rad, onda mora da shvata kako se to čita, kako se to proučava, kako i samo da cenim da li to vredi ili da li ima tu nešto zanimljivo ili nema. I onda iz te stvari, recimo, to sam pokupio iz svog naučnog, ono, univerzitetskog, astrofizičkog pozadina. Ali to uglavnom da, i naravno i generalno je to samo metode, statističke metode i matematičke metode jesu slične u nekim slučajevima kad proučavaš, kad hoćeš da ceniš da li je neki rezultat tačan ili nije i, mm-hmm, da računaš i taj kako je to bitno, uglavnom ne rezultat, ne broj po sebi, nego onaj interval of confidence što daš, mm-hmm, za svaki broj, mm-hmm, kad imaš, za svaki rezultat. To jeste nešto što se puno naglašava u nauci, dok kad čovjek možda radi u industriji, to se malje razume. Ono, imaju, da, da. Oni hoće naravno neke rezultate, hoće da shvataju šta, ok, ja, da li je crno ili belo, nema to nešto.
Hoće biti požara ili neće.
Nema, da, tu, da, da. Nema tu nešto sivo, ali to je sivo i u stvari je suština nauke. Ono.
Tako je, tako je. Da, da, da.
Ono što ne znamo tačno.
Da, da, da. Pa mislim, evo da, možemo za kraj i to da pomeneš u stvari, jel postoje neke neke situacije u koje su specifične i zanimljive, vezane baš za to, kao kada ti tvoj model napravi neku predikciju, kako reaguju političari, kako reaguju institucije u kojima, koje bi trebalo zapravo se baviti time ili za koje ti radiš. Šta kad tvoja firma napravi model koji...
Da, da, mi smo...
I onda dođete u administraciju, ne znam, opštinu Sirakuza i ovaj...
Da, da, mi
smo... Kako to funkcioniše?
To ne funkcioniše generalno. Onaj, to smo se videli često i to ima neki slučaj, na primjer, sa nekom administracijom puteva u Italiji. Što smo ponudili, na primjer, taj neki sistem da bi merio taj sleganje, znači koliko se snizi ono svake godine, koliko se to menja onaj, mm-hmm, na primjer za neke mostove ili puteve u Italiji, i oni nisu hteli, jer naravno oni su rekli naravno ovaj sistem, mi smo kao neki proof of concept uradili za neki određen, neki mali onaj, mm-hmm, neki mali put i pokazivali smo što može da se radi generalno. I rekli su da je mnogo zanimljivo, ali da su oni takav neki sistem imali, onda bi oni morali da radi nešto, jer sistem sistem bi rekao automatski šta mora se radi i gde.
Mm-hmm. I onda su oni u obavezi
Onda oni bi trebalo da preuzimaju neku odgovornost na to. Da. I ako se nešto dešava i onda, na primjer, čovjek zna da oni bi trebali, mislim, da li je neki, ima neki, ne znam, neka srećna, neka nesreća u saobraćaju zbog neke rupe ili zbog neke, mm-hmm, ono, što se dešava u putevima, što su oni znali na osnovu tih satelitskih podataka, ali ipak ništa nisu uradili, a onda bi oni bili krivi ispali, tako da.
Da.
I oni nisu hteli, a to generalno se radi, na primjer, i za označavanje ilegalnih objekata u nacionalnim parkovima, da je neki lik zgradio kuću nasred nekog parka, nekog zasićenog područja. I to smo ponudili nekim administracijama na Siciliji. Ali na Siciliji, to je posebna priča jer ilegalna imovina, to ima veze s mafijom ponekad da. I ne žele ono baš da se suoči s time. Tako da.
Mera za ilegalno je drugačija na Siciliji.
Da, to tako da, ali mi smo jesmo to ponudili i onda je bilo neko interesovanje na početku i onda su rekli, pa ja znaš kako, možda je bolje da se time ne bavimo. Jer kad ne znaš, onda nisi odgovoran, ili barem možeš da se praviš lud i onda, pa nisam znao, nisam ja odgovoran. Ali kad znaš, onda imaš dokaz da znaš, jer imaš slike i to kompjuter navrano, to automatski kaže da li ima ili nema. Nije to neki lik koji može da čuti. Kompjuter jednostavno računa i kaže, pa to ti je stanje.
Pa da, ali mislim, to što je taj kompjuter računa je neko seo i isprogramirao i napisao, tako da...
Da, dobro.
Možda da ne bi bilo pametno se kačiš sa sicilijanskom mapi.
Pa da, možeš onda da staviš kao neki guardrails. Ako nađeš nešto ilegalno na Siciliji, onda ne kaže ono. Kao ručno, znaš, kao koji za čači pitije, imaš guardrails.
Na Siciliji ne postoje.
Ništa, to je sve u redu, sve odlično.
Joj čovječe, mislim, zanimljiv problem generalno, gde je tu granica, gde nekako neke stvari treba da kažeš, neke ne treba da kažeš. I šta je na kraju efekat kad kažeš i kad ne kažeš, šta je bolje?
Mislim, bolje da kažeš, mislim da bare znaš ili za ljude da znaju da ima neki riziko, na primjer, u nekim mostovima ili da su neke puteve bukvalno nisu u nekom stanju i onda barem to ono za osobu da onda taj rizik ne ide naš ono. Odgovornosti što oni neće da preuzimaju, barem da nema to neke posledice loše za ljude. Onda da ljudi mogu sami sebi da cene ono šta, da bi trebalo da koristimo ovaj put ili ne.
Da.
To je neki primer.
Da. Ajmo za kraj samo možda dve stvari. Jedna je, jel imaš nešto da preporučiš ljudima koji bi hteli da se sad malo više zanimaju u ovim temama, da pročitaju, da pogledaju, da ne znam to gde da nađu podatke i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar je šta bi možda bio zanimljiva tema koju bi preporučio ljudima da kad pogledaju na Google Mapsu ili kad vide satelitski snimak, na šta da obrate pažnju u kontekstu kao analize podataka.
A na drugo pitanje mogu da ti odgovorim, ja nikada ne gledam, nisam nešto radoznalan ono, kad gledam mape ono, na Google Maps. Da. Ja najviše volim ono da koristim, naprimjer, ima Google Earth Engine, što
Google Earth,
da, to je jedan otvoren izvor ono veliki ono veliku količinu različitih satelitskih podataka ono ima stvarno svašta i to preporučujem. Ima i tamo dovoljno materijala da se uči kako da se koristi, kako da da radiš neku analizu i to, na primjer, sad ne znam koliko ima programera ovde, naravno sad ono sa ChatGPT i svim tim alatima lakše je.
Svi su programeri.
Pa da, svi su, može ono, mislim, može sa neki, pa da, neki Google Collab, onda da stavi neki notebook i tamo da se zabavi tim podacima, to ja često radim. Ali
lakše je,
Ne, mnogo je lakše, ali i onda za izvore, ja nisam neku knjigu posebnu pročitao, mislim, ja sam ušao u ovo polje, recimo, i neko sam sebi naučio sve i onda ja mnogo volim Medium, ne znam da li znaš taj sajt, Medium.
Aha,
to je.
Da, to je.
Tamo ima stvarno, ja kad nešto tražim, onda tamo generalno ima neki vodič ili uvod za bilo koju temu. Aha. Tamo ima toliko toga, toliko dobro, imam puno ono dobrih ono članaka o satelitskim podacima. Ja sam tamo naučio, recimo, ima taj neki uvod kako se koristi, ne znam, kako se računa na najbolji način NDVI ili kako se koristi neki SAR podatak.
Neko ko je to već radio, seo i napisao članak o tome i objavio na Mediumu.
I generalno ima tipa part 1, part 2, part 3, ima nekoliko delova. To su nešto.
Kao tutoriale.
Da, ima tutorial. Ti tutoriali mislim da su dovoljno dobri.
Jeste, da.
I ima za svaki, za svaki nivo, ima za, ono, za početnike i za nekoga koga već, ko već zna, ono. I to, i onda je na YouTube-u naravno ima i nekih dovoljno uvoda, i imam ja nekih video, ono, što sam ja uradio za uvod za satelitske podatke, kako se to, kako se to, mislim, radi. To sad smo radili prije nekoliko godina kad nije bilo ChatGPT, tako da možda ima je taj programerski deo, kako se Python skriptovi pišu, kako imamo pristup, koji su nam biblioteke potrebne, i i onda ima taj materijal, to sam nekoliko puta uradio, neki online seminar.
Na YouTube-u kao tutorial? Da,
da, da. Da, da, snimak, da, da. To, ima, ima, na, ja kažem, pričam o mojima jer to su moji.
No, da, podelit ćemo to. Dobro. Da, 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 da. Super. Super. Dobro, ništa, Eduardo, hvala ti mnogo, ovdje treba završavamo, baš smo se lepo ispričali, i to na našem jeziku.
Pa. Našem. I moj. Hvala ti.
Da, fantastično pričaš srpski jezik. Hvala ti. Tako da, nadam se da će, da će i slušalci to da primete.
Hvala. Da. Hvala se.
Ma ništa, to je to. Završavamo sa odjevnom špicom. Nadam se da vam se epizoda dopala. Pa ćemo se čuti u nekoj sledećoj epizodi.